This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่18ก็เป็นตอนต่อเนื่องนะครับจากตอนที่แล้วซึ่งผมได้เอาบทความนะครับจากทางต่างประเทศมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบทความนั้นชื่อว่า The Mental Approach to Stay at the Top How Ilya Jutanugarn Focuses on Happiness on the Course ก็คือประมาณว่าน้องเมย์นะครับทำยังไงที่อยู่ในระดับท็อปของ LPGA Tour ได้แล้วก็มีทั้งการเล่นที่โฟกัสแล้วก็มีความสุขในสนามก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักการเหล่านี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับที่ผมค้างไว้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะครับในส่วนที่ควบคุมอารมณ์ยังจำกันได้ไหมครับว่าสมองในส่วนที่ควบคุมอารมณ์มันชื่อว่าอะไรนะครับชื่อนั้นก็คือชื่อว่าอะมิกดาลานะครับอะมิกดาลาเนี่ยเป็นส่วนของสมองที่มีขนาดเล็กเท่าประมาณเม็ดอัลมอนด์นะครับซึ่งสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมอารมณ์นะครับเวลาที่เราโกรธโมโหอะไรพวกเนี้ยตัวอะมิกดาลานี่แหละจะเป็นตัวทำงานแล้วเขาก็บอกว่านะครับแมคานิซึมของสมองเนี่ยเกี่ยวกับอารมณ์นะครับเราจะสามารถมีอารมณ์ได้เพียง1อารมณ์นะครับในช่วงเวลานั้นๆคือไม่สามารถมีหลายๆอารมณ์ได้พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยควรจะต้องหามูดหรือหาอารมณ์ที่เหมาะที่สุดนะครับเพื่อที่จะสามารถ maximize performance ของเราให้ได้อย่างที่น้องเมย์นะครับบอกกับตัวเองไว้ว่าเวลาจะเล่นแต่ละช็อตเนี่ยจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองก่อนเดี๋ยวเรามาขยายความกันเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นแมทธิวพาร์คนะครับเป็นสปอร์ตไซโคโลจิสต์หรือว่าเป็นนักจิตวิทยานะครับที่เกี่ยวกับทางด้านกีฬาเขาทำงานอยู่ที่สถาบันกอล์ฟนะครับที่ชื่อว่า Relationship 365เขาทำงานทั้งให้กับ LPGA นะครับแล้วก็ PGA เขาบอกลูกค้าอยู่ตลอดนะครับหรือว่าผู้เล่นของเขาเนี่ยว่าเราจะต้องโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการหรือว่า the brain focuses on whatever the mind focuses on ก็คือสมองของเรานะครับจะทำงานโฟกัสตามความคิดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดให้ดีก่อนแล้วสมองเนี่ยมันถึงจะโฟกัสตามนั้นในบทความนะครับก็มีแบบฝึกหัดอันนึงที่จะทำให้เราเข้าใจหลักการทำงานของสมองนะครับว่าการที่เรามีความคิดโฟกัสกับเรื่องนึงนะครับแล้วสมองของเราเนี่ยจะทำงานตามในแบบฝึกหัดเนี่ยจะทำให้เราเห็นจุดอ่อนของสมองนะครับว่ามันคืออะไรแล้วเราจะเอาไปปรับใช้กับเกมกอล์ฟยังไงแบบฝึกหัดนี้นะครับผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วไม่แน่ใจว่ายังมีใครจำได้หรือเปล่านะครับเคยเล่าไว้ในตอน EP ที่9นะครับพูดถึงเรื่องการทำงานของสมองเดี๋ยวเรามาทดลองกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมบอกเพื่อนๆว่าห้ามคิดถึง Blue Elephant นะครับหรือว่าห้ามคิดถึงช้างสีน้ำเงินนะครับคือห้ามคิดถึงอะไรคิดอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าห้ามคิดถึงช้างสีน้ำเงินสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยในสมองของเราเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเราเห็นช้างแล้วก็เห็นสีน้ำเงินนี่แหละครับคือตัวอย่างที่พูฟให้เห็นว่าการทำงานของสมองนะครับมันมีจุดอ่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไม่สามารถแยกคำว่า don't คำว่า do not คำว่าห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสมองของเราจะทำงานในส่วนนี้ได้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเกมกอล์ฟนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราออกรอบเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์นี้มาหมดแล้วอย่างเช่นเราบอกว่าห้าม don't miss green นะครับหรือว่าลูกนี้เนี่ยต้องตีออนคือห้ามหลุดออกจากกรีนนะครับหรือว่าห้ามตกน้ำห้าม OB ห้าม3พัทนะครับอย่างตัวอย่างที่ได้ยกไปนะครับบอกว่าห้ามมองเห็นตัวช้างสีน้ำเงินเนี่ยสุดท้ายเราก็เห็นช้างสีน้ำเงินถูกไหมครับนั่นแหละครับพอเวลาเราสั่งห้าม3พัทห้าม OB ห้ามตกน้ำเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะรีจิสเตอร์ไปแล้วนะครับว่ามีคำว่าตกน้ำมีคำว่า3พัทแล้วก็มีคำว่า OB ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่เรามีความคิดแบบนี้นะครับผลงานมันก็จะเป็นตามนั้นจริงๆพอห้าม OB มันก็จะมี OB ถูกไหมครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็เ เคยประสบเจอมันมานะครับไอ้ทั้งหมดเหล่านี้นะครับที่พูดถึงเนี่ยมันก็คือเรื่องของ negative self talk นั่นเองคือการพูดเกี่ยวกับทางด้านลบๆซึ่งสมองเราเนี่ยทำงานกับส่วนนี้เนี่ยได้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเดี๋ยวเราลองมาดูอะไรที่เป็น positive emotion บ้างนะครับอย่างตัวอย่างในบทความนะครับเขาก็ยกตัวอย่างของนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกของทางฝ่ายหญิงนะครับคือจินยองโคเนี่ยเขาก็มีหลักการเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับเรื่อง positive emotion เนี่ยว่าเขาจะต้องคิดอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้เขามีความสุขอย่างเช่นคิดถึงครอบครัวนะครับคิดถึงสัตว์เลี้ยงของเขาหรือว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกดีนะครับซึ่งหลักการนี้เนี่ยมันเป็นหลักการที่ทำให้จินยองโคเนี่ยเปลี่ยน mindset ของตัวเองนะครับทำให้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปซึ่งเขาเคยทำเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าบางครั้งในเวลาออกรอบก็จะแบบบอกตัวเองว่าลูกนี้เนี่ยต้องทำช็อตที่ยอดเยี่ยมออกมาให้ได้นะครับต้องห้ามหลุดเกิน1คันธงต้องแบบตีเข้าไปดำอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าเวลาเราคิดอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ได้กลับมานะครับมันก็จะมีแบบเพเชอร์กลับมาล้วนๆเลยก็เลยลองเปลี่ยน mindset ใหม่นะครับลองคิดเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็น positive ดีกว่าเพื่อที่จะไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของ Tiger Woods นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินหลักการนี้นะครับเพราะว่าเป็นหลักการที่ผมเคยได้ยินมานานมากแล้วเขาบอกว่าหลักการนี้ชื่อว่า 10 yards rule นะครับหรือว่าเวลาที่ไทเกอร์นะครับตีช็อตที่ไม่ดีออกไปเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์โมโหงุนงิดอะไรพวกนี้อย่างที่เราเห็นนะครับมีการแบบฟาดไม้ลงพื้นงุนงิดอะไรพวกนี้เขาบอกว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยก็จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีหลักการอยู่ว่าถ้าเกิดเดินผ่านจากจุดนั้นเนี่ยไปแล้ว10หลานะครับเขาจะต้องลืมทุกอย่างแล้วก็กลับมาเริ่มต้นเข้าสู่สมาธิในการเล่นช็อตต่อไปนะครับนี่ก็คือ10 yards rule ที่ในบทความได้ยกตัวอย่างให้เห็นหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็น post shot routine นะครับปกติเนี่ยเราก็จะมี pre shot routine ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องมี pre shot routine ที่ดีนะครับในการสร้างผลงานแต่นี้ก็เป็น post shot routine นะครับว่าหลังจากที่เราตีออกไปแล้วเนี่ยเราสามารถปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกไม่ดีได้นะครับแต่ว่าถ้าผ่าน10หลานี้ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องลืมแล้วก็โฟกัสกับช็อตต่อไปผมคิดว่าหลักการของไทเกอร์นะครับไอ้คำว่า 10 yards rule เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับคนที่อารมณ์ร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับคือไม่จะเป็นต้องแบบว่าพอเวลาตีไม่ดีต้องแบบฝืนตัวเองนะครับต่อต้านตัวเองให้แบบว่าต้องไม่รู้สึกโมโหกับมันทั้งๆที่จริงๆแล้วเรารู้สึกโมโหกับมันเราก็สามารถโมโหแล้วก็หงุดหงิดได้แต่เพียงแค่ว่าผ่าน10หลาไปแล้วเนี่ยเราต้องลืมแล้วก็เริ่มช็อตใหม่นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความสนุกกันบ้างนะครับในบทความเนี่ยชื่อหัวข้อว่า The Philosophy of Joy of Other Greats ก็คือเขาได้ยกตัวอย่างของนักกีฬาประเภทอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่นักกีฬากอล์ฟว่ามีมุมมองมีหลักการเกี่ยวกับความสนุกยังไงซึ่งถ้าใครจำได้นะครับน้องเมย์เนี่ยจะพูดอยู่ตลอดนะครับจริงๆทั้งน้องโมน้องเมย์เลยจะบอกว่าออกไปเล่นให้สนุกแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่คาดหวังกับผลงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักกีฬาคนที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆเนี่ยเขาใช้หรือว่าเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องความสนุกยังไงนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาสร้างผลงานที่ดีได้คนแรกนะครับคือชื่อว่าสตีฟเคอร์นะครับเขาเป็นนักบาส NBA นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็น Head Coach ของ Golden State Warrior นะครับหลังจากที่เขาได้มาเป็น Head Coach เนี่ยเขาก็จะบอกนักกีฬาของเขานะครับว่าคือเขาต้องการให้นักกีฬาเนี่ยคิดถึงโมเมนต์แรกนะครับที่ทำให้เราชอบเล่นบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ยังไงทำไมเราถึงต้องเล่นบาสเกตบอลด้วยนะครับว่าทำไมมันถึงสำคัญทำไมเราถึงต้องซ้อมแล้วก็ต้องออกมาเล่นกีฬานี้ด้วยหลายๆครั้งแล้วเนี่ยคำตอบที่ออกมาก็คือทุกคนนะครับส่วนใหญ่จะบอกว่ารักในการเล่นบาสเกตบอลแล้วก็มีความสนุกกับมันเขาก็เลยย้ำให้เห็นนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกสนุกหรือว่ารู้สึกรักในกีฬานี้นะครับผลงานเนี่ยมันจะออกมาดีมากขึ้นนะครับนี่ก็คือหลักการว่าถ้าเกิดเราคิดถึงจุดเริ่มต้นที่เรามาเล่นกีฬานี้นะครับว่าเราเล่นเพราะความสนุกเราเล่นเพราะเรารักมันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ ทำผลงานที่ดีได้คือไม่จำเป็นต้องไปแบบเพชเชอร์ตัวเองคิดอะไรที่มันลบๆเกี่ยวกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับคนนี้ชื่อเวนเกสกี้ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นนักกีฬา NHL นะครับหรือว่าฮอกกี้นะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะมากเหมือนกันผมค่อนข้างชอบหลักการของเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเขาบอกว่า I love playing each and every day. Competing was all that I could hope for. Winning was icing on the cake. ผมชอบประโยคหลังสุดนะครับเขาบอกว่า winning เนี่ย was icing on the cake คือประมาณว่าชัยชนะที่เขาได้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่น้ำตาลไอซิ่งนะครับเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่บนเค้กแค่นั้นเองแต่ว่าไอตัวที่เป็นเค้กเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เขามีความสุขมีความสนุกแล้วก็มีความรักในการที่จะออกไปเล่นแล้วก็ออกไปแข่งขันในทุกๆวันนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้มาเขาก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าการชนะเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆแค่นั้นเองนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ย้ำให้เห็นว่าหลักการของความสนุกเนี่ยมันมีความสำคัญแค่ไหนอีกคนนึงนะครับเซรีน่าเวลเลียมนะครับคนนี้ก็ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเทนนิสเป็นอย่างมากนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเขาเองเคยขึ้นไปเป็นถึงมือหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยก็หล่นลงมาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าก็ยังสามารถกลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้อีกนะครับก็มีคนไปสัมภาษณ์เขานะครับเขาก็บอกว่าคือหลังจากที่กลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกกับตัวเองว่าเขาไม่ได้แบบปล่อยให้ตัวเองเครียดจนเกินไปนะครับเขาเล่นแบบด้วยความอิสระด้วยความแบบฟรีมากๆนะครับแบบว่าไม่มีอะไรจะเสียคือตั้งใจเล่นให้เป็นอิสระมากที่สุดนะครับเดี๋ยวขออ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆฟังนะครับจะได้เข้าใจในสิ่งที่เซเลน่าวิลเลียมพยายามจะสื่อนะครับเขาบอกว่า I started playing better because I wasn't so uptightPlaying loose and free like you have nothing to lose. ก็ทั้ง3หลักการนะครับของนักกีฬาจากวงการอื่นเนี่ยอย่างสตีฟเคอร์เวนเกสกี้แล้วก็เซรีน่าวิลเลียมที่ได้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าความสนุกการมีความสุขในการเล่นเนี่ยมันมีความสำคัญต่อกีฬายังไงยังไงเพื่อนๆอย่าลืมลองเอาหลักการความสนุกนะครับไปปรับใช้ในการออกรอบครั้งหน้าแล้วก็ตัวผมด้วยเช่นกันนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีความสนุกในการเล่นเนี่ยเราไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเราก็น่าจะสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นหัวข้อต่อไปนะครับของบทความหัวข้อนี้ชื่อว่าจุฑานุการ's pressure of being world number one golfer ก็คือหลังจากที่เขาก็เล่าถึงนะครับว่าหลังจากที่น้องเมย์เนี่ยขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับเมื่อประมาณปี2016นะครับตอนนั้นน้องเมย์นะครับอยู่ที่อันดับประมาณ62ของโลกแล้วก็จบฤดูกาลด้วยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2ของโลกนะครับในปี2016นั้นชนะไปถึง5ครั้งนะครับแล้วก็รวมทั้งมีรายการเมเจอร์แรกเป็นของตัวเองด้วยจริงๆแล้วก็เป็นเมเจอร์แรกของคนไทยทุกคนด้วยเช่นกันนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะจำโมเมนต์การที่น้องเมย์ชนะรายการเมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นนะครับเมื่อปี2017เนี่ยประมาณช่วงกลางปีน้องเมย์ก็สามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกได้นะครับหลังจากที่ชนะรายการ Menu Life LPGA Classic นะครับหลายๆคนก็รู้สึกมีความแบบแสดงความยินดีกับน้องเมย์เป็นอย่างมากนะครับณตอนนั้นแต่ว่าใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งที่น้องเมย์รู้สึกณตอนนั้นเป็นยังไงนะครับน้องเมย์บอกไว้ว่าหลังจากที่เขาได้มือหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตในการเล่นกอล์ฟของเขาเลยนะครับคือเขารู้สึกว่าน้องเมย์เนี่ยไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะทำเท่าไหร่ก็น่าจะดีไม่พอเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นมือหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้วคงทำเท่าไหร่ก็คงไม่พออะไรประมาณนี้นะครับเลยทำให้น้องเมย์เนี่ยกดดันกับตัวเองมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่แย่ที่สุดนะครับในบทความที่เขาได้พูดถึงแล้วเขาก็ยังย้ำอีกด้วยนะครับว่าสื่อต่างๆเนี่ยพอน้องเมย์ขึ้นเป็นมือหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะพยายามถามย้ำเกี่ยวกับเรื่องผลงานตลอดนะครับก็จะแบบมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาอะไรพวกนี้ทำให้ความสนุกแล้วก็ความสุขในการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันลดลงซึ่งแน่นอนครับน้องเมย์เองก็สามารถครองมือหนึ่งของโลกนะครับตอนนั้นน่ะได้เพียงแค่2วีค ซึ่งเป็นอะไรที่สั้นมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แบบเป็นช่วงดาวเลยนะครับคือน้องเมย์มิสคัตไปนะครับ5รายการจากทั้งหมด8รายการรวมทั้งมีการถอนตัวด้วยผมคิดว่าเรื่องราวของน้องเมย์นะครับในช่วงที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งครั้งมือหนึ่งของโลกนะครับครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่พวกเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับคือพอได้มือหนึ่งของโลกแล้วไม่มีความสุขในการเล่นกอล์ฟเลยนะครับไม่มีการโฟกัสในสิ่งที่ผ่านมาคือมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองเพื่อที่จะทำช็อตดีๆในการเล่นกอล์ฟให้ได้นะครับพอมีมือหนึ่งของโลกเข้ามามันกลายเป็นกดดันตัวเองพอไม่มีความสุขนะครับก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้อย่างที่ตัวอย่างได้ยกไปให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าความสนุกเนี่ยมันมีความสำคัญต่อผลงานแค่ไหนหลังจากนั้นนะครับน้องเมย์ก็กลับมารีโฟกัสตัวเองใหม่นะครับก็มาเริ่มหลักการที่ Vision 54เคยบอกไว้คือต้องมีความสุขในการเล่นนะครับแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองก็เลยทำให้น้องเมย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น mentally recharge นะครับกลับมารีชาร์จตัวเองได้อีกครั้งแล้วก็ในช่วง2018เนี่ยน้องเมย์ก็สามารถทำผลงานแบบสุดยอดนะครับคือสามารถชนะ3รายการแล้วรวมทั้งมีการชนะรายการเมเจอร์นะครับเป็น US Open US Women Open Championship นะครับนั่นแหละก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าสำคัญมากเลยคือน้องเมย์เขาเรียกว่าเป็นการโดมิเนนต์ทัวร์นะครับเมื่อปี2018ก็คือสามารถได้รางวัลเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งน้อยคนนะครับที่จะทำได้หลายๆคนเนี่ยพอหล่นจากมือหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับไม่สามารถกลับขึ้นมาได้แต่น้องเมย์นะครับหลังจากที่มีการทำ mentally recharge หรือว่าการกลับมาโฟกัสกับความสุขโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำได้มีความสุขมีความภูมิใจในการเล่นเนี่ยก็เลยสามารถทำให้น้องเมย์เนี่ยกลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้นะครับมีจุดนึงนะครับในบทความเนี่ยซึ่งผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมเนี่ยน้องเมย์บอกว่าน้องเมย์ต้องพยายามแยกให้ออกนะครับระหว่างชีวิตกับคำว่ากอล์ฟเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเป็นหลักการที่ Vision 54เนี่ยให้ความสำคัญไว้คือต้องแยกให้ออกนะครับว่าบางครั้งเวลาเราเล่นกอล์ฟไม่ดีนะครับชีวิตเรามันก็ไม่จำเป็นต้องไม่ดีไปตามเกมกอล์ฟถูกไหมครับคือหลายๆครั้งเวลาทำผลงานกอล์ฟไม่ดีเนี่ยเราก็จะดึงทำให้เรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยไม่ดีตามไปด้วยนี่คือหลักการที่น้องเมย์ฝึกอยู่นะครับแล้วผมก็ไปฟังพอดแคสต์ของทางลอรี่แม็กอินลอยมาเหมือนกันนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงพอดีมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันลอรี่เนี่ยฝึกอย่างหนักนะครับในการที่จะแยกตัวเองกับชีวิตของลอรี่นะครับในสนามกอล์ฟกับนอกสนามกอล์ฟเนี่ยตัวนี้เขากำลังฝึกค่อนข้างหนักเลยนะครับคือเขาบอกว่าหลายๆครั้งเวลาที่เขาเล่นไม่ดีเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็ไปพานเกี่ยวกับคนอื่นด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเกมกอล์ฟมันก็คืออยู่ในแค่สนามกอล์ฟแต่ว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ยังสามารถมีชีวิตที่ดีได้ผมคิดว่าหลักการนี้พวกเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เช่นกันนะครับผมคนนึงอะเวลาบางครั้งนะครับเมื่อก่อนเวลาทำผลงานได้ไม่ดีโดนเพื่อนกินตังมาเนี่ยก็เครียดเหมือนกันนะครับเครียดไปแบบหลายชั่วโมงเลยผมคิดว่าก็น่าเอามาฝึกใช้นะครับในการเล่นกอล์ฟนะครับขนาดโปรเขายังฝึกกันเลยใช่ไหมครับคือเราต้องแยกชีวิตในสนามกอล์ฟกับชีวิตจริงๆเนี่ยออกให้ได้นะครับเพื่อที่จะเวลาที่เราทำผลงานได้ไม่ดีในสนามกอล์ฟนะครับมันจะได้ไม่เอาไปกระทบกับชีวิตจริงๆของเราหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นการบาลานซ์ชีวิตจริงกับชีวิตในสนามกอล์ฟอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to Pro Podcast ในเรื่องของน้องเมย์นะครับในบทความก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมขอต่อไปเป็นพาร์ทที่3แล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างยาวจริงๆยังไงฝากติดตามแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกำลังใจแล้วก็การเข้ามาฟัง Coming to Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ